Poslušate posnetek 37. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Udarjena skala. Iz udarjene skale pri Horebu je prvič pritekel poživljajoč potok, ki je osvežil Izraela v puščavi. Med vsem svojim popotovanjem so bili, kjerkoli je obstajala potreba, oskrbljeni z vodo po čudežu Božje milosti. Kjerkoli jim je na potovanjih manjkalo vode, je iz skalnih razpoklin bruhnila na površje poleg njihovega tabora. Kristus je z močjo svoje besede naredil, da je za Izraela potekel osvežujoč potok. Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala, a ta skala je bila Kristus. On je bil vir vseh zemeljskih in duhovnih blagoslovov. Kristus, prava skala, je bil z njimi na vseh njihovih potovanjih. Žejni niso bili, ko jih je vodil po puščavah, točil jim je vode iz skale, razklal je skalo in vode so tekle. Tekle so po pušči kakor reka. Udarjena skala je predstavljala Kristusa, po tem simbolu pa so se učili najdragocenejših duhovnih resnic. Kakor je iz udarjene skale potekla voda, ki daje življenje, tako od Kristusa, ki ga je Bog udaril in je bil ranjen zaradi naših prestopkov, je bil potrt zaradi naših krivic, teče reka življenja za izgubljeni rod. Kakor je bila skala udarjena enkrat, tako se je Kristus enkrat daroval, da bi dovzel grehe mnogih. Naš zveličar ne bo darovan še drugič. Tisti, ki prosijo za blagoslove njegove milosti, pa morajo samo prositi v Jezusovem imenu in izlivati hrepenenje srca v spokorniški molitvi. Taka molitev se bo pred Gospodom nad vojskami sklicala na Jezusove rane in tedaj bo znova stekla kri, ki daje življenje, simbolično predstavljena z obilno tekočo živo vodo za Izraela. Izraelci so dogodek, ko je iz skale v puščavi privrela voda, praznovali po nastanitvi v Kanaanu z velikim veseljem. V Kristusovem času je postal ta praznik obred, ki je naredil najmogočnejši vtis. Godilo se je ob času praznika šotorov, ko se je ljudstvo iz vse dežele zbralo v Jeruzalemu. Vseh 7 dni praznika so duhovniki v spremstvu glasbe in zbora levitov hodili za zlato posodo po vodo k siloamskemu studencu. Sledila jim je množica vernikov in kolikor se jih je lahko približalo potoko, je pilo iz njega, medtem ko so navdušeno peli. Zajemali boste vodo iz studencev zveličanja. Potem so vodo, ki so jo zajeli duhovniki, odnesli v svetišče sredi donenja trobent in svečanega petja. Naše noge že stoje med tvojimi vrati, Jeruzalem. Vodo so med odmevanjem hvalnic izlili na oltar za žgalne daritve, množica pa se je pridružila zmagoslavnemu petju ob spremljavi glasbil in trobent z globokimi toni. Zveličar je uporabil to simbolično službo, da je usmeril misli ljudstva na blagoslove, ki jim jih je prinesel. Poslednji veliki dan praznika je njegov glas odmeval po tempeljskih dvorih. Če je kdo žejen, naj pride k meni in pije. Kdor veruje v mene, kakor pravi pismo, reke žive vode poteko iz njegovega telesa. To, pravi Janez, je pa rekel o duhu, ki so ga imeli prijeti ti, ki so verovali vanj. Osvežujoča voda, ki je privrela v izsušeni in pusti deželi, ter povzročila, da je puščava vcvetela in tekla, da bi dala življenje umirajočim, je podoba božanske milosti, ki jo lahko podari samo Kristus, ter kakor živa voda očiščuje, osvežuje in poživlja dušo. Ta, v komer biva Kristus, ima v sebi neusahljivi vrelec milosti in moči. Jezus razveseljuje življenje in razsvetljuje pot vseh, ki ga iskreno iščejo. Njegova ljubezen, sprejeta v srce, bo obrodila dobra dela za večno življenje. Ampak ne blagoslavlja samo duše, iz katere izvira, temveč bo iz nje tekla tudi živa voda v besedah in delih pravičnosti, da bi osvežila žejne okoli sebe. Isti simbol je Kristus uporabil v svojem pogovoru s Samarjanko ob Jakobovem studencu. Kdorkoli pa se napije vode, ki mu jo jaz dam, ne bo žejen vekomaj, temveč voda, ki mu jo jaz dam, postane v njem studenec vode, ki teče v večno življenje. V Kristusu sta združena dva simbola. On je skala in živa voda. Podobne krasne in značilne simbole najdemo po vsem svetem pismu. Stoletja pred Kristusovim prihodom je Mojzes pokazal nanj kot na skalo Izraelovega zveličanja. Psalmist je pel o njem in ga imenoval moja skala, skala prebivališča, skala mojega srca, skala mojega prebižališča. Imel ga je za skalo svoje moči in za skalo višjo od mene. V Davidovi pesmi je Kristusova milost opisana tudi kot hladne tihe vode sredi zelenih pašnikov, na katere nebeški pastir vodi svojo čredo. Prav tako pravi: iz reke svojih sladkosti jih napajaš, kajti pri tebi je vir življenja. Modri mož pa pravi: vrvrajoč potok je vrelec modrosti. Jeremijo je Kristus vir živih voda, Zahariju studenec odprt v očiščenje greha in nečistosti. Izaija ga opisuje kot skalo vekov in senco velike skale v žejni deželi. Zapisal pa je tudi dragoceno obljubo, s katero spomin živo prikliče potok, ki je pritekel za Izraela. Obožce in siromake, ki iščejo vode, pa je ni, ki se jim jezik suši v džeje, jaz, Gospod, jih uslišim, jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim. Kaj ti vode razlijem čez žejno in potoke na suho? Zakaj privrele so v puščavi vode in potoki v samoti? Dano je vabilo: hej, vsi, katerikoli ste žejni, pridite k vodam. To vabilo odmeva tudi na zadnjih straneh svete besede. Kristalno čista reka vode življenja teče od Božjega in Jagnjetovega prestola, milostno vabilo pa odmeva skozi stoletja: kdor hoče, vzemi vodo življenja brezplačno. Tik preden so izraelske vojske prispele v Kades, je usahnil živi potok, ki je toliko let tekel poleg njihovega tabora. Gospod je ponovno nameraval preizkusiti svoje ljudstvo. Preizkusil bo, ali zaupajo njegovi previdnosti, ali pa posnemajo neviro svojih očetov. Sedaj so videli kanaanske griče. Nekaj njih oda bi jih pripeljalo do meja obljubljene dežele. Bili so čisto blizu Edoma, ki je pripadal Ezavovim potomcem in skozi katerega je vodila pot v Kanaan. Mojzesu je bil dan ukaz: krenite proti severu. Ljudstvo pa zapove takole: potovali boste skozi pokrajine svojih bratov, Ezavovih sinov, ki prebivajo v Seiru, in se vas bodo bali. Živeža si od njih kupite za denar, da boste jedli. Tudi vode kupite od njih za denar, da boste pili. Ti ukazi bi morali zadoščati, da bi pojasnili, zakaj je prenehala njihova oskrba z vodo. Prečkali bodo z vodo dobro preskrbljeno rodovitno pokrajino naravnost v Kanaan. Bog jim je obljubil nemoten prehod skozi Edom ter možnost za nakup hrane in vode, ki bosta zadoščali za množico. Ustavitev čudežnega bruhanja vode bi torej morala povzročiti veselje, saj je bila znamenje, da je potovanje po puščavi končano. Če ne bi bili zaslepljeni zaradi nevere, bi to razumeli. Toda kar bi moralo biti dokaz izpolnitve Božje obljube, je postalo povod za dvom in godrnjanje. Videti je bilo, da je ljudstvo prenehalo upati, da jim bo Bog dal posest Kanaan, zato so glasno zahtevali blagoslove puščave. Preden jim je Bog dovolil stopiti v Kanaan, so morali pokazati, da verujejo njegovi obljubi. Voda je prenehala teči, preden so prispeli do Edoma. To je bila zanje priložnost, da bi za kratek čas hodili v veri, ne pa v tem, kar se vidi. Toda prvi preskus je izzval istega nemirnega in nehvaležnega duha, ki so ga pokazali njihove očetje. Kakor hitro se je v taboru slišalo vpitje po vodi, so pozabili roko, ki je toliko let zagotavljala njihove potrebe. Namesto, da bi se obrnili po pomoč k Bogu, so godrnjali zoper njega in v obupu vpili: O, da bi bili poginili, ko so poginili naši bratje pred Gospodom. To je pomenilo, da so želeli biti med njimi, ki so bili uničeni ob Korahovem oporu. Vpili so zoper Mojzesa in Arona. Zakaj sta privedla Gospodov zbor v to puščavo, da tu umremo mi in naša živina? In zakaj sta nas peljala gor iz Egipta, da nas spravita v ta slabi kraj, ki se ne da obsejati, ne rodi, ne smokev, ne trte, ne margaranovih jabolk, še grla si tu ne moremo omočiti z vodo? Vodja sta šla k vratom shodnega šotora in padla z obrazom na tla. Prikazala se jima je Gospodova slava, Mojzesu pa je bilo naročeno: Vzemi palico in skliči občino ti in Aron, tvoj brat, in govorita skali pred njihovimi očmi, da naj da svoje vode. Tako jim izpelji vodo iz skale in napoji občino in njihovo živino. Brata sta stopila pred množico, Mojzes pa je držal Božjo palico v roki. Zdaj sta bila že stara moža. Dolgo sta prenašala Izraelov upor in njegovo trdovratnost, tokrat pa je odpovedala celo Mojzesova potrpežljivost. Zavpil je: Čujte vendar, uporneži, ali vam bova izpeljala vodo iz te skale? Namesto da bi spregovoril skali, kakor mu je ukazal Gospod, je dvakrat udaril s palico po njej. Voda je privrela, da bi odžejala množico. Toda storjena je bila velika napaka. Mojzes je spregovoril razdražen, njegove besede so bile bolj izraz človeške užaljenosti, kakor pa svete jeze, ker je bil Bog onečaščen. Rekel je: Čujte vendar, uporneži. Ta obtožba je bila resnična. Vendar se celo resnica ne sme izgovoriti v jezi ali nestrpnosti. Ko je Bog ukazal Mojzesu, naj obtoži Izraela za upor, so bile te besede boleče zanj, nje pa so prizadele, vendar ga je Bog podpiral v prenašanju sporočila. Toda ko si je dovolil, da jih je sam obtožil, je užalil Božjega duha, ljudstvu pa naredil samo krivico. Njegovo pomanjkanje potrpežljivosti in samonadzora je bilo očitno. Tako je ljudstvo dobilo povod, da je dvomilo o tem, da je njegovo prejšnje ravnanje vodil Bog, in opravičevalo svoje grehe. Mojzes je prav tako, kakor oni, užalil Boga. Govorili so, da je bilo njegovo ravnanje že od začetka vredno graje in obsodbe. Zdaj so našli želeni izgovor za zavračanje vseh ukorov, ki jim jih je Bog poslal po svojem služabniku. Mojzes je pokazal nezaupanje v Boga. Ali vam bova izpeljala vodo? Je vprašal, kakor da Gospod ne bi naredil, kar je obljubil. Gospod je povedal bratoma: Nista verovala vame, da bi me svetega izkazala v priču Izraelovih sinov. Ko je voda usahnila, je bila njuna vera v izpolnitev Božje obljube omajana zaradi godrnjanja in opora ljudstva. Prvi rod je bil obsojen umreti v puščavi zaradi nevere, vendar se je isti duh pokazal v njihovih otrocih. Ali tudi ti ne bodo doživeli izpolnitve obljube? Mojzes in Aron se izčrpana in malodušna sploh nista trudila zajeziti splošnega razpoloženja ljudstva. Če bi sama pokazala neomajno zaupanje v Boga, bi lahko zadevo predstavila ljudstvo v take luči, ki mu je pomagala zdržati ta preskus. Če bi nemudoma in odločno uporabila oblast, ki jima je bila dodeljena kot sodnikoma, bi lahko utišala godrnjanje. Njuna dolžnost je bila narediti vse, kar je v njuni moči, da bi uredila razmere, preden sta prosila Boga, naj opravi delo na mesto njiju. Koliko zla bi lahko bilo preprečeno, če bi bilo godrnjanje v Kadesu takoj ustavljeno. Mojzes je z nepremišljenim dejanjem oropal moči nauk, ki ga je Bog nameraval podati. Ker je bila skala simbol Kristusa, bi morala biti udarjena enkrat, kakor bo Kristus darovan enkrat. Drugič je bilo potrebno skali samo spregovoriti, kakor moramo mi stalno prositi za blagoslove v Jezusovem imenu. Ker jo je udaril še enkrat, je uničil pomen tega čudovitega simbola Kristusa. Še več, Mojzes in Aron sta si prilastila moč, ki pripada samo Bogu. Potreba po božanskem posredovanju je takšen dogodek naredila za zelo slovesnega, Izraelova vodja pa bi ga morala izkoristiti, da bi ljudstvo navdala spoštljivostjo do Boga, okrepiti njihovo zaupanje v njegovo moč in dobroto. Ko sta jezno zavpila, ali vam bova izpeljala vodo iz te skale, sta sebe postavila na božji položaj, kakor da bi bila moč v njiju, v ljudeh s človeškimi slabostmi in strastmi. Zaradi stalnega mrmranja in upiranja ljudstva je utrujeni Mojzes pozabil vsemogočnega pomagača. Brez božanske pomoči pa je bil prepuščen, da je pokazal človeško slabost in tako omadeževal svoj življenjepis. Mož, ki bi lahko ostal čist, trden in nesebičen do konca svojega dela, je bil na koncu premagan. Bog je bil pred Izraelovim zborom osramočen, ravno ko bi moral biti poveličan in povišan. Bog tokrat ni izrekel sodbe nad temi, katerih brezbožno ravnanje je izzvalo Mojzesa in Arona. Graje sta bila v celotni deležna vodja. Božja predstavnika ga nista počastila. Mojzes in Aron sta se imela za užaljena, pozabila pa sta dejstvo, da godrnjanje ljudstva ni bilo uperjeno proti njima, temveč proti Bogu. Ker sta gledala nase in se imela za prizadeta, sta se nezavedno pregrešila in nista pokazala ljudstvo njegove velike krivde pred Bogom. Grenka in globoko ponižujoča je bila sodba, ki je bila tako izrečena. Gospod reče Mojzesu in Aronu, ker nista verovala vame, da bi me svetega izkazala v priču Izraelovih sinov, zato ne pripeljata te občine v deželo, ki sem jim jo dal. Z upornim Izraelom bosta morala umreti, preden bo prečkan Jordan. Če bi Mojzes in Aron bila domišljava, ali pa bi popuščala vroče krnemu duhu, ne glede na božansko svarilo in opomin, bi bila njuna krivda še večja. Vendar nista bila kriva namernega ali premišljenega greha. Premagala ju je nenadna skušnjava in skesala sta se takoj in iskreno. Gospod je sprejel njuno spokorjenje, čeprav zaradi škode, ki bi jo lahko povzročil njun greh med ljudstvom, ni mogel spregledati kazni. Mojzes svoje kazni sploh ni tajil. Povedal je ljudstvo, da ga ne bo mogel peljati v obljubljeno deželo, ker ni pripisal slave Bogu. Pozval ga je, naj se zapomni strogo kazen, ki ga je doletela. Potem pa naj premislijo, kako Bog gleda na njihovo godrnjanje, ko so enemu samemu človeku pripisali sodbe, ki so si jih nakopali s svojimi grehi. Povedal jim je, kako je prosil Boga za oprostitev kazni, vendar je bil zavrnjen. Dejal je, Gospod pa se je srdil name zaradi vas, in me ni uslišal. Izraelci so bili ob vsaki težavi ali preskušnji pripravljeni obtožiti Mojzesa, da jih je peljal iz Egipta, kakor da Bog sploh ne bi bil udeležen pri tem. Ko so se na potovanjih pritoževali zaradi težav na poti in godrnjali zoper vodja, jim je Mojzes govoril: "Vaše ravnanje ni zoper naju, ampak zoper Gospoda." Toda njegove nepremišljene besede pred skalo, ali vam bova izpeljala vodo, so pomenile dejansko priznanje njihove obtožbe in bi jih tako utrdile v njihovi neveri ter opravičile njihovo mrmranje. Gospod je želel zavedno odstraniti to prepričanje iz njihovih misli tako, da je Mojzesu prepovedal stopiti v obljubljeno deželo. Tukaj je bil dan očiten dokaz, da njihov vodja ni bil Mojzes, temveč mogočni angel, o katerem je Gospod rekel: "Glej, jaz pošiljam svojega angela pred teboj, da te varuje na poti in te pripelje v kraj, katerega sem pripravil. Pazi se njegovega obličja in poslušaj njegov glas. Zakaj moje ime je v njem?" Mojzes je dejal: "Gospod pa se je srdil name zaradi vas." Oči vsega Izraela so bile uprte v Mojzesa, njegov greh pa je vrgel slabo luč na Boga, ki ga je izbral za vodja svojega ljudstva. Prestopek je bil znan vsemu zboru. Če bi bil torej spregledan na lahko, bi dobili vtis, da sta lahko nevera in nepotrpežljivost opravičljivi, kadar gre za tiste na visokih položajih, ki so močno izzvani. Ko pa je bilo oznanjeno, da Mojzes in Aron zaradi tega enega greha ne bosta stopila v Kanaan, je ljudstvo vedelo, da se Bog ne ozira na osebe in bo gotovo kaznoval prestopnika. Zgodovina Izraela je morala biti zapisana za pouk in usvarilo prihodnjim rodovom. Ljudje vseh prihodnjih časov morajo razumeti, da Bog nebes kot nepristranski vladar nikakor ne opravičuje greha. Toda malo se jih zaveda skrajne grešnosti greha. Ljudje si laskajo, da je Bog predober, da bi kaznoval prestopnika. Toda v luči svetopisemske zgodovine je očitno, da Božja dobrota in njegova ljubezen zahtevata, da opravi z grehom kot zlom, ki je pogubno za mir in srečo vesolja. Celo Mojzesova neoporečnost in zvestoba nista mogli odvrniti posledic njegove napake. Bog je odpustil ljudstvu tudi večje prestopke, ne more pa ravnati z grehom vodi enako kakor njih, ki so vodeni. Mojzesa je počastil bolj kakor kogarkoli drugega na zemlji. Razodel mu je svojo slavo in po njem sporočil Izraelu svoje predpise. Dejstvo, da je Mojzes užival tako veliko luč in spoznanje, je naredilo njegov greh še hujši. Prejšnja zvestoba nikakor ne more odkupiti enega napačnega dejanja. Kolikor večja luč in prednosti so zagotovljene človeku, toliko večja je njegova odgovornost, toliko hujši njegov spodrsljaj in hujša njegova kazen. Mojzes po človeških merilih ni bil kriv velikega hudodelstva. Njegov greh je bil navaden pripetljaj. Psalmist pravi: "Govoril je nepremišljeno s svojimi ustnicami." Po človeški presoji se to zdi neznatna stvar. Toda, če je Bog tako strogo ravnal s tem grehom pri svojem najzvestejšem in najbolj počaščenem služabniku, ga ne bo opravičil niti pri drugih. Duh samopoviševanja in nagnjenost k obsojanju svojih bratov Bogu nista všeč. Kdor popušča temu zlu, izpostavlja dvomu Božje delo, dvomljivcem pa daje opravičilo za njihovo nevero. Kolikor pomembnejši je čigav položaj in večji je njegov vpliv, toliko večja je potreba, da neguje potrpežljivost in ponižnost. Kadar Satan lahko napelje Božje otroke, zlasti tiste, ki so na odgovornih položajih, da si lastijo slavo, ki pripada Bogu, uka od veselja. Dosegel je zmago, Na tak način je sam padel. Tako najuspešneje skuša druge, da bi jih pogubil. Bog je dal v svoji besedi toliko naukov, ki učijo o nevarnosti samopoviševanja, zato da bi nas obvaroval Satanovih zvijač. Tukaj ne gre za nagib naše narave, niti za umsko sposobnost ali nagnjenost srca, temveč za nujnost, da smo vsak trenutek pod nadzorom Božjega duha. Ni nobenega blagoslova, ki ga Bog podari človeku, niti preskušnje, ki ji dovoli priti naden, da je Satan ne bi mogel ali hotel izkoristiti, da bi skušal, nadlegoval in uničil človeka, če mu damo tudi najmanjšo prednost. Zatorej, ne glede na to, kako velika je čigava duhovna luč in kolikšno božansko naklonjenost in blagoslov uživa, mora vedno ponižno hoditi pred Gospodom ter prositi z vero, da Bog usmerja vsako misel in nadzoruje vsak nagib. Vsi, ki trdijo, da so pobožni, imajo najsvetejšo dolžnost varovati duha in se nadzorovati, kadar so najhuje izvani. Na Mojze so počivala zelo velika bremena. Malo ljudi bo kdaj tako strogo preskušenih, kakor je bil on. Vendar to ne opravičuje njegovega greha. Bog je zadostno poskrbel za svoje ljudstvo. In če se zanese na njegovo moč, ne bo nikoli postalo igrača okoliščin. Niti najhujša skušnjava ne more opravičiti greha. Ne glede na velikost pritiska, ki ga kdo prenaša, je prestopek njegovo dejanje. Niti zemlja, niti pekel ne moreta prisiliti koga delati zla. Satan nas napada na naših šibkih točkah, vendar ni treba, da bomo premagani. Če tudi bo napad še tako neprizanesljiv ali nepričakovan, nam bo Bog priskrbel pomoč in v njegovi moči lahko zmagamo.